Haideți să spunem ca Dumnezeul nostru mare și minunat să fie binecuvântat în vecii vecilor. Amin. Vă invit să ne ridicăm în picioare pentru câteva minute și vom da citire din Cuvântul lui Dumnezeu care este găsit în Cartea Exodului, a doua carte a lui Moise. La capitolul 3 dăm citire de la versetul 11 până la versetul 15. Exodul, capitolul 3, versetul 11 până la versetul 15, unde Cuvântul lui Dumnezeu spune felul următor. Moise a zis lui Dumnezeu, cine sunt eu ca să mă duc la Faraon și să scot din Egipt pe copiii lui Israel? Dumnezeu a zis, eu voi fi negreșit cu tine și iată care va fi pentru tine semnul că eu te-am trimis. După ce vei scoate pe popor din Egipt, veți sluji lui Dumnezeu pe muntele acesta. Moise a zis lui Dumnezeu, iată, când mă voi duce la copiii lui Israel și le voi spune, Dumnezeul părinților voștri m-a trimis la voi și mă voi întreba, care este numele lui? Ce le voi răspunde? Dumnezeu a zis lui Moise, eu sunt cel ce sunt. Și a adăugat, vei răspunde copilul lui Israel astfel, cel ce se numește eu sunt, m-a trimis la voi. Dumnezeu a mai zis lui Moise, așa să vorbești copilul lui Israel. Domnul Dumnezeul părinților voștri, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov, m-a trimis la voi. Acesta este numele meu pentru veșnicie, acesta este numele meu din neam în neam. Amin. Vă puteți din nou așeza. Dacă vă mai duceți aminte, ultima dată când am slujit într-o miercuri seara, am făcut un fel de introducere a unui studiu despre atributele lui Dumnezeu, despre felul cum este Dumnezeul nostru și mi-a plăcut foarte mult rugăciunea pe care fratele Bine ne-a îndemnat să o facem. Și anume o rugăciune în care efectiv să uităm de cuvântul Doamne vrem, Doamne dorim și te rugăm, în care să ne aducem aminte, dacă vreți, de acele cuvinte care îl descriu pe el, Doamne ești. Și în studiul acesta al atributelor noastre, punctul de plecare era faptul că pe Dumnezeu nu-L putem cunoaște în deplin. Faptul că limitele noastre umane, oricât de mare și minunată ar fi mintea noastră și cât de ilustră și cât de înțeleaptă, la un moment dat, ceea ce înțelegem despre Dumnezeu va avea o limită. Pentru că este însuși una din caracteristicile care îl fac pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. Ceva misterios, ceva ce nu poate fi cuprins, ceva ce trece dincolo de noi oamenii. Dacă noi am putea să-L pricepem pe Dumnezeu în întregime, atunci n-ar mai fi Dumnezeu. Ori iată că unele din atributele lui Dumnezeu, și dacă discutăm despre ele, sunt ascunse în numele Său. În Biblie, numele tot timpul are o importanță, are un sens, o însemnătate. Noe, de exemplu, înseamnă El ne va mângâia pentru ostenirile noastre, pentru oboseala, pentru munca noastră. Știu asta că pe copilul meu îl cheamă Noe. Daniel înseamnă Dumnezeu este judecătorul meu. Moise înseamnă, dacă nu mă înșel, cel smuls, nu? Cel scos. Și fiecare nume are, dacă vreți, un înțeles mai adânc. E, iată că în această seară, cuvântul lui Dumnezeu vine și însuși Dumnezeu stă în fața lui Moise și se prezintă. În poporul lui Israel există o problemă, pe care și noi de multe ori oamenii o avem. De multe ori, chiar și creștini, copiii lui Dumnezeu, răscumpărați, botezați cu Duhul Sfânt, uităm de Dumnezeul cu care ne-am încurcat. Uităm de Dumnezeul cu care avem de-a face. Israel, din Egipt, de atunci, nu avea nicio idee de acest Dumnezeu. Ajunseseră și au ascultaseră minunile și poveștile istorisite, cum Dumnezeu a lucrat în viața lui Avram, cum Dumnezeu a lucrat în viața lui Iacob, dar pentru acest popor Dumnezeu era undeva necunoscut. Și ca Dumnezeu să poată să-și descopere câteva din calitățile Lui, ca Dumnezeu să poată să descopere felul în care este El, vine în primul rând și spune cheia înțelegerii, sau dacă vreți, unul din atributele mele centrale sunt ascunse în nume, în Iahve, cuvântul din ebraică, în eu sunt, cel ce sunt și punct. Acest nume de Iahve apare în Vechiul Testament de vreo 7.000 de ori, este amintit. Și evreii, în decursul istoriei lor, au dezvoltat o așa reverență de mare față de acest nume, încât de undeva din secolul al II-lea după Hristos, ei nu mai pronunță acest nume. și folosesc în locul numelui de Iahve termenul Adonai, Domnul, cum ar veni. În traducerile noastre din Biblie, tot timpul când vedem Dumnezeu, atunci în acel loc se folosește cuvântul ebraică Iahve, Domnul Dumnezeu, Elohim Iahve sau Adonai Iahve în textul din ebraică. Dar pe lângă aceste detalii este foarte important să notăm importanța acestui nume. De ce? Pentru că însuși în acest nume se ascund deja câteva caracteristici pe care Dumnezeul nostru le are și pentru care noi trebuie să-L lăudăm pe Dumnezeu. Trebuie să-L lăudăm în primul rând pe Dumnezeu pentru că El este independent. Independent înseamnă că nu are nevoie de nimeni. Independent înseamnă că nu depinde de nimeni. Eu sunt, pot spune, de ce? Pentru că la un moment dat au existat părinții mei și astfel am luat eu ființă. Acest amvon există, este, de ce? Pentru că au existat în spate niște oameni care l-au construit. Și absolut orice lucru pe care îl vedem pe această lume, despre el putem spune că el este, că acel lucru există, din cauza că la un moment dat undeva a avut o cauză. Grâul a crescut că a fost înainte o sămânță. Pomul a crescut că a căzut un măr și acolo a prins rădăcini și s-a dezvoltat într-un pom. Și înainte acelui măr a fost alt pom și așa mai departe și așa mai departe până la creație. Orice lucru absolut pe care îl avem în această lume și îl vedem în lume are o cauză. Însă când ne apropiem de Dumnezeu, când vorbim despre Dumnezeu, la El te oprești la faptul numai că El este. El nu este pentru că, cum suntem noi oameni, suntem pentru că am fost creați, pentru că am avut părinți. Și efectiv Dumnezeu pur și simplu este. El există. Este un Dumnezeu care este independent, care nu are nevoie de o cauză. De multe ori nouă creștinilor ne este, să spun așa, reproșat faptul că suntem niște oameni slabi. De ce? Pentru că vin în noi și lovesc în noi greutățile vieții. Cu toții cred că știți argumentul ăsta. Vin în noi, lovesc greutățile vieții, avem probleme, suntem niște oameni slabi. De ce suntem slabi? Pentru că nu reușim să ne rezolvăm problemele noastre și atunci, spune cultura contemporană, în mințile noastre ne-am creat această idee de Dumnezeu care ne mângâie, care ne dă, să spun așa, o viziune mai lungă asupra vieții noastre pline de suferințe, care îi pasă de noi, care ne iubește și așa mai departe. Cu alte cuvinte, și am auzit argumentul ăsta, creștinii sunt niște oameni slabi pentru că ei nu sunt în stare să își rezolve problemele pe acest pământ și au nevoie de un Dumnezeu. Cam lupt și am ce lumea vrea să ne spună noi este că motivul din care există Dumnezeu suntem noi oamenii. Este experiența umană, cu alte cuvinte. La un moment dat, și dacă vreți, primul exemplu ar fi fost, omul este atacat de un animal, strigă către Dumnezeu și este izbăvit și atunci gata, începe să se închină lui Dumnezeu. Cam așa ne este nou reproșat creștinilor, că l-am creat pe Dumnezeul nostru din nimic. Însă adevărul biblic, esența numelui Eu Sunt, este alta. Este faptul că Dumnezeu există independent de noi. Și aici lovește acest nume undeva în mândria noastră umană, chiar și de creștini. Pentru că mă surprind pe mine însumi de multe ori cum încep să mă trag de șireturi cu Dumnezeu, cum încep să fac afaceri cu El. Doamne, dacă Tu îmi vei da lucrul ăsta, eu voi face lucrul ăsta la Tu. Doamne, luna asta am câștigat mai bine, poftim aici 100 de euro. Doamne, știi, acum am timp în alți rugăciune către Tine. Noi de multe ori trăim cu impresia că viața noastră creștină, faptele pe care le trăim noi, lucrurile pe care le facem noi, să zic așa, disciplina noastră spirituală, este un serviciu la adresa lui Dumnezeu. Ca și cum am venit și îl îmbunăm pe Dumnezeu. Ei, adevărul biblic ne spune această seară și poate este dureros și s-ar putea să rămâneți uimiți, dar îl vom rezolva mai târziu, ne spune că în ochii lui Dumnezeu, aceste lucruri pe care noi le considerăm de multe ori așa de mari și minunate și ce bun suntem noi că le facem, sunt absolut fără valoare. De ce? Pe Dumnezeu nu-L putem îmbogăți cu banii noștri. Lui Dumnezeu nu-I putem face numele mai mare sau îi putem da mai multă laudă. De multe ori stau și mă gândesc, înaintea Lui stau milioane și milioane de îngeri care cântă zi și noapte. Și vin și eu la adunare, obosit, cânt o cântare cu jumate de gură, poate un vers nu mai cânt, altul nu mai cânt și de multe ori suntem, avem impresia că îi facem un serviciu lui Dumnezeu prin laudele noastre. Îi facem un serviciu lui Dumnezeu prin închinarea noastră, prin dărnicia noastră, prin postul nostru și îl facem pe Dumnezeu să se simtă bine. Ei, de această seară, cuvântul Eu Sunt, calitatea lui Dumnezeu a independenței ne spune că El nu are nevoie de aceste lucruri. Dacă noi de mâine toți ne oprim să le facem, asta nu înseamnă că Dumnezeu este mai puțin Dumnezeu sau nu mai este Dumnezeu deloc, pentru că nu mai are închinători. Nu! Dumnezeu există independent și toate lucrurile acestea, și acum revin din nou la ideea de ce sunt bune, este cum zicea și fratele Benea, de multe ori când stăm și îl lăudăm pe Dumnezeu și începem să cântăm cu toată inima, ne dăm seama cât de mare este El de minunat. Ne dăm seama, cum spune Scriptura, cerurile cerurilor nu pot cuprinde. Când venim și începem să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu, când venim și începem să-L onorăm pe El cu darurile noastre de bunăvoie, începem din nou să zidim din nou în mintea noastră ideea corectă sau raportul corect pe care trebuie noi să-L avem față de Dumnezeu. Și anume faptul că El este mare și înfricoșat și atotputernic. Și toate cuvintele noastre și toată înțelepciunea noastră și toate cărțile noastre pe lume nu-L pot cuprinde. Și deși El este așa de mare și minunat, alege să ne se descopere nouă, slăvit să-I fie numele. A ales la un moment dat în istorie să vină în chip de om la noi și să înceapă să ne arate cum este El. Nu avea absolut nicio datorie Dumnezeu să facă lucrul acesta față de noi. Nici o obligație. Ci Biblia vine și ne spune că este voia lui Dumnezeu. Apocalipsa 4:11, unde ne se prezintă închinarea care are loc, de exemplu, în prezența lui Dumnezeu, încheie în felul următor, capitolul 4, și spune despre Dumnezeu că vrednic ești, Doamne, și Dumnezeul nostru să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute. Dumnezeu, în primul rând, nu ne-a creat că a avut nevoie de noi. Dumnezeu nu ne-a răscumpărat pentru că noi am meritat sau am avut merite sau era obligat față de noi, ci toate lucrurile acestea au loc din bunăvoința Lui și din bunătatea Lui. Slăvit să-I fie numele! Avem un Dumnezeu bun! Și o altă calitate, dacă vezi, care se ascunde în spatele numelui Eu Sunt, este că Dumnezeul acesta nu se schimbă. El nu spune Eu am fost. Nici măcar nu spune lui Moise Eu voi fi în viitor, ci Eu sunt. Eu așa am fost în veșnicia trecută și așa voi fi în veșnicia viitoare. E, dacă avem un Dumnezeu care și-a arătat bunătatea Lui prin faptul că ne-a creat, în primul rând, prin voia Lui, și-a arătat bunătatea Lui prin faptul că, deși i-am întors spatele prin bunicul nostru Adam, deși ne-am răzvrătit față de El, deși i-am călcat legile și poruncile, și-a arătat bunătatea prin faptul că ne întinde o mână de pace și vine în lumea noastră și se coboară la noi și Pavel spune că Dumnezeu era în Hristos, însuși Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine însuși. E Dumnezeu acela care și-a descoperit bunătatea în secolul I, care și-a descoperit bunătatea cu poporul Israel, dacă veți. Este Dumnezeul care și astăzi are aceeași bunătate, slăvit să-I fie numele. Este un Dumnezeu care dă efectiv pentru că natura Lui este bună. El nu poate altceva, El nu poate să lucreze, pentru Dumnezeu nu poate fi și nu poate fi concepută despre Dumnezeu ideea că face un lucru rău, nu. Este însuși natura Lui de a fi bun, însă și ideea de bine, când vorbim ce este bine și ce este rău. La un moment dat vom reduce discuția la faptul că tot ce Dumnezeu consideră a fi bun este bun și tot ce spune că este rău este rău, pentru că noi oamenii avem tot timpul idei greșite. Vine tânărul bogat și îi spune: bunul învățător, și răspunsul lui Iisus care este? De ce mă numești bun? Bun este unul singur. Însuși Dumnezeu definește ideea de bunătate. Dar dacă ne întoarcem din nou la numele Eu Sunt, Cel ce sunt, avem ideea aceasta și Dumnezeu vine și ne prezintă și se prezintă nouă oamenilor lui Moise, desigur atunci și nouă, ca un Dumnezeu care nu se schimbă. Ca un Dumnezeu care a fost drept în vechime și este drept și astăzi. La un Dumnezeu care a fost sfânt în vechime și Vechiul Testament descrie foarte bine sfințenia lui Dumnezeu, dar care este sfânt și astăzi, fragii mei, care nu s-a schimbat. Eu sunt Cel ce sunt, ne spune că avem un Dumnezeu care a fost iubitor atunci, este iubitor și astăzi și va fi iubitor și în veșnicie și așa mai departe. Toate calitățile pe care le are Dumnezeu nu s-au schimbat în decursul timpului, nu s-au diminuat. Lumea, desigur, și noi oameni ne schimbăm și îmbătrânim și planeta se distruge sau este distrusă de oameni, cum vreți să o puneți, se degradează, toate merg înspre rău și înspre mai rău și înspre mai rău. Ei, în mijlocul acestei învălmășeli, în primul acestei mișcări, vine Dumnezeu, se prezintă poporul lui Israel și nouă astăzi, în secolul 21, și ne spune: eu sunt cel ce sunt. Și de ce este important asta pentru noi creștinii? Dacă ziceam că independența ne învață să ne raportăm la Dumnezeu, să stabilim sau să restabilim relația față de El, imobilitatea, așa se numește această calitate, că Dumnezeu nu se schimbă, imobilitatea lui Dumnezeu vine și ne spune: în mijlocul acestei învălmășeli, noi avem o stâncă, noi avem o temelie trainică, noi avem un Dumnezeu care acum 1000 de ani a spus că un lucru este adevărat și care în 1000 de ani va spune că tot același lucru este adevărat. Nu este ca noi oamenii, astăzi este bun, mâine mai puțin bun, poi mâine rău și răspoi mâine iar bun. Așa suntem noi oamenii, pentru că privirile ne sunt întinate din cauza păcatului. Însă vine Dumnezeu și îi spune lui Moise: Moise, știi cu cine ai de face? Israele, dacă vin și te scot din Egipt, știi cu cine o ai de face? O ai de face cu un Dumnezeu care nu se schimbă. Și în Maleahii 3, cu versetul 6, dacă nu mă înșel, el, Dumnezeu vine și își reînnoiește, dacă vreți, această promisiune față de Iacov și spune că eu sunt Domnul, eu nu mă schimb. De aceea voi, copiii al lui Iacov, n-ați fost nimiciți. Este interesant textul, nu? Ce ar fi fost dacă Dumnezeu, după 1000 de ani de istorie, ar fi spus: jertfa lui Iisus Hristos nu mai e valabilă, găsiți altceva. Sau, de azi încolo, lucrul cu tare nu mai este rău, este bun. Asta v-ar plăcea, să trăiți o astfel de viață în care nu știi cum e bine, nici azi, nici mâine, nu știi când e alb, când e negru. De fapt, în vremuri cărți să trăim. Și societatea asta ne spune, dacă există ceva în etica și morală pe care o avem la școală, în loc de religion, nu se mai face astăzi religie la școală, din câte am înțeles, se face etică și morală, ideile care ți se spun acolo sunt interesante. E bun dacă trebuie ție și te ajută pe tine. Poate pe altul nu-l ajută, dar pentru tine e bun. Bun depinde de situație. În această învălmășeală și confuzie, noi ca și creștini ne bazăm pe un Dumnezeu care ne spune: eu sunt cel ce sunt. Și din cauza că eu sunt cel ce sunt, îi spunea poporului atunci: Iacove, tu n-ai fost nimicit. Și ne spune și nouă astăzi, Bisericii Lim, voi n-ați fost nimiciți, voi sunteți încă astăzi aici pentru că Dumnezeu nu s-a schimbat, slăvit să-i fie numele. Amin. Avem un Dumnezeu care rămâne același. Și rugăciunea noastră ca și creștini ar trebui să fie să ne dea și nouă putere ca pasiunea noastră pentru El, ca consacrarea noastră față de El să rămână constantă. De ce avem nevoie de treziri în bisericile noastre? Pentru că la un moment dat am slăbit, la un moment dat ne-am îndepărtat. Și vestea bună a lui Dumnezeu este că El ne iubește și când suntem departe de El, pentru că dragostea Lui nu se schimbă față de noi. În Eu sunt, valoarea noastră atunci când suntem departe de Dumnezeu nu scade, ci în ochii Lui avem aceeași valoare care am avut-o și atunci când am fost aproape de El. Și imobilitatea sau faptul că Dumnezeu nu se schimbă este că invitația pe care ne-a lansat-o cu ani în urmă, când ne-a chemat pe calea pocăinței, de a-L urma, de a trăi în relație cu El, este aceea și astăzi pentru noi. Așa că, dragii mei frați, haideți să stăm și să medităm puțin la viața noastră spirituală. De prea multe ori ne-am tras cu Dumnezeu de șireturi și am avut impresia că dacă venim duminică de duminică la biserică, dacă dăm zeciuiala, dacă ne închinăm de 3 ori pe zi, dacă facem nu știu ce lucruri și fapte minunate, îi facem un serviciu lui Dumnezeu. Acel ce se numește Eu sunt cel ce sunt vine și ne spune această seară: voi v-ați făcut vouă un serviciu. Lucrurile acestea v-au ajutat să vă dați seama cine sunteți. Să vă dați seama că Eu sunt Dumnezeu care este sus și de plin și departe și minunăția lui Dumnezeu este că o veșnicie întreagă vom tot descoperi din El și vom tot gusta din El și ne vom tot adânci în El și nu ne vom sătura. Este un, veșnicia este un loc minunat pentru mine. De ce? Pentru că de multe ori când avem aici o lumină pe, și avem impresia că ne se descoperă Dumnezeu, ne simțim parcă în al șaptelea cer și cu toți și acele seri în care parcă n-am vrea să mergem acasă și suntem nebuniți. Nu mai știm ce-i cu noi. Investea bună este că cerul este un loc unde tot timpul vom fi așa, în acea stare. Pentru că Dumnezeu acolo alege să se reveleze constant și din nou și din nou și ne arată mai mult și mai mult și mai mult din El. Și cu cât credem noi că știm despre El și cu cât credem noi că am aflat din Scriptură, ne dăm seama și minunăția la Dumnezeu este că tot mai are să ne arate și tot mai are de unde să dea și tot mai are să ne descopere. Pentru că este Dumnezeu veșnic, slăvit să-i fie numele. Este un Dumnezeu care nu se schimbă. Și o a treia calitate pe care ne descoperă este faptul că Dumnezeu este atotsuficient. Atotsuficiența lui Dumnezeu înseamnă că El nu are nevoie de nimeni. Dacă noi mâine ne-am întoarce spatele, și m-am spus și ideea asta, ne-am întoarce spatele și am spune nu vrem să ne mai închinăm și pe pământ toți creștinii ar spune nu mai există Dumnezeu, asta nu l-ar afecta pe Dumnezeu cu nimic. Asta nu l-a schimbat pe Dumnezeu cu nimic. El își este lui însuși destul, suficient. Noi avem nevoie, de exemplu, de anumite lucruri pentru a trăi cum trebuie. Noi avem nevoie și putem exista din cauza că sunt anumite, avem aer pe care le inspirăm și le expirăm, avem apă cu care ne hidratăm trupul și așa mai departe. Avem nevoie de lucruri ca să existăm, nu putem exista de noi înșine. Ei, în cazul lui Dumnezeu, ecuația este complet diferită. Și îmi aduc aminte în cartea lui Iov, unde în capitolul 40, după ce toți oamenii și-au descoperit înțelepciunea și au făcut toate afirmațiile acelea, la un moment dat între Dumnezeu și spune pe scena istoriei și pe scena acelei discuții și începe și lea pe Iov la rost și spune Iov, vino și stai în picioare înaintea mea și povestește. Unde ai fost tu când am făcut toate lucrurile astea? Le știi tu, le cunoști? Am avut nevoie de tine? Și la un moment dat, acest concept de atotsuficiența lui Dumnezeu, pentru noi mai ne pare să fie foarte impersonal. Adică, cu ce ne încălzește pe românește că Dumnezeu e atotsuficient? Încă, iar de nou, trebuie să rămânem uimiți de faptul că, deși Dumnezeu n-a avut nevoie de noi pentru a fi Dumnezeu, cum ziceam înainte că ne este reproșat, El totuși a dorit să ne creeze. El a voit, Biblia ne spune că este voia clară a lui Dumnezeu ca noi să fim pe acest pământ. De ce a făcut-o? Nu vă pot răspunde la această întrebare. Este problema lui Dumnezeu. Dar minunea pentru mine când îmi dau seama că Dumnezeu este atotsuficient și își iește lui însuși de ajuns, este că deși nu avea nevoie să se lege cu noi la cap, totuși a ales să ne dea viață, a ales să ne creeze, a ales să investească în noi, a ales să-și pună chipul lui în noi și la un moment dat a ales să moară pentru noi. Slăvit să fie numele. Și pe lângă lucrurile acestea, pe lângă tot ceea ce a investit în istorie, El este acela care merge mai departe și dorește un viitor cu noi, nu numai un viitor, o veșnicie alături de noi. El este acela care investește. Credeți că pentru Dumnezeu este, să zic așa, nouă ni se pare de multe ori normal lucrurile astea, să avem în fiecare zi lumină, să avem în fiecare zi hrană, să avem în fiecare zi apă, să avem haine pe noi, să avem în fiecare duminică aici prezența Lui la închinare, să avem Biblii, povestea de Nord Coreea. Păi, fraților, imaginați-vă ce har este în primul rând să avem Biblia în limba noastră, dar numai atât, să avem harul să mergem la școală, să învățăm să citim. Da? Îmi povestea bunicul meu că pe vremuri exista în sat o Biblie și numai un bătrânel care știa să citească. Aveai nevoie de ceva, mergea la el și te strângea acolo și el citea. Și restul nu. Suntem înzestrați cu atâtea lucruri și ne dăm și credem că toate ni se cuvin și sunt normale. Ei, în toate aceste lucruri, Dumnezeu investește. Dumnezeu consumă ceva. Dumnezeu plătește un preț pentru a face toate lucrurile acestea. El este acela care a investit cuvântul său când a creat lucrurile și a spus să fie. Și de atunci a lăsat luminătorul mare și luminătorul mic să dea ziua și noaptea, iarna și vară și așa mai departe. El este acela care a investit atunci când a venit în lume, când a luat acea țărână din pământ și a spus dau suflare de viață omului. Pe Dumnezeu l-a costat. Toate lucrurile pe care le face pentru noi, pentru că le au un preț. El nu le face așa numai din inerție, ca și cum ar fi normal. Nu, El este acela care în fiecare zi, dacă vreți, investește în noi și ne mai dă o zi, și ne mai dă timp, și ne mai dă har, și ne mai dă vreme. Poate, poate ne-am apropiat de El. Și nu numai nouă, că asta e bunătatea lui Dumnezeu minunată. Că dacă ar face lumea față de creștine, hai să spunem, poate, poate, prin harul Lui ne-am nimerit și noi pe acolo. Dar sunt miliarde și miliarde de oameni care întorc spatele și n-au idee de El. Și totuși, deși este autosuficient, deși n-ar fi trebuit să facă lucrurile acestea, investește și cheltuie. Și Biblia ne spune că voia lui Dumnezeu în Timotei, vă îndemn, dar să faceți rugăciuni pentru căpetenii, și spune acolo, încheie în versetul 4, dacă nu mă înșel, spune, care voiește ca toți oamenii să ajungă la cunoștința adevărului. Iată cum voia lui Dumnezeu este descoperită în Biblie. El dorește cu absolut toți oamenii să aibă o relație. El dorește ca să se descopere tuturor oamenilor. Nu din nevoie, ci pentru că este dragostea Lui, este iubirea Lui, este felul în care Dumnezeu este. Nu-L pot explica de ce ne-a făcut. Dacă stăm și ne gândim de ce ne-a făcut și de ce se lega la cap cu noi. Și asta din nou ne inspiră la laudă, ne inspiră la mulțumire, la recunoștință, la smerenie. Pentru că avem un Dumnezeu care în fiecare zi se consumă pentru noi, se cheltuie pentru noi, investește în noi. Și noi de prea puține ori ne dăm silința să-i răsplătim investiția, să-i răsplătim osteneala, întorcându-i spatele. Oricum, ca Dumnezeu să ne ierte și să ne dea înțelepciune să începem să-L vedem pe El mai mult în viața noastră, să începem să-L recunoaștem pe El mai mult în căile noastre. Faptul că avem viață, dragii mei, faptul că stăm de nou într-o țară liberă și pace și ne-ar lua zile întregi să ne numărăm binecuvântările, și să le punem pe hârtie și am stat și de fapt asta ar trebui să fie tot serviciul nostru de duminică și din fiecare zi în care toți aici să venim și să mărturisim cât de bun este Domnul cu noi și să ne zidim prin lucrurile pe care le face El pentru noi. Dar toate aceste lucruri este un Dumnezeu care investește în noi, care cheltuie pentru noi. Acel veșnic Eu Sunt vine și ne spune, Eu vă vreau, Eu vă doresc, Eu de asta v-am făcut, pentru că este voia Mea. Dar în același timp, cu voia lui Dumnezeu, desigur, are și anumite așteptări la noi. Așteaptă ca și poruncește oricărui om ceea ce spune aici. Cine crede și se va boteza, va fi mântuit. Așteaptă credință, așteaptă jertfire de la noi. Este felul în care, dacă vezi, Dumnezeu lucrează prin lume. O caracteristică, dacă vezi, nu chiar așa, o calitate a lui Dumnezeu, dar și ea este una, este Trinitatea lui Dumnezeu. Faptul că Dumnezeu este o singură persoană care există în trei persoane. Și teologia clasică spune că Dumnezeu a lucrat în Dumnezeu Tatăl este acela care a dezvoltat planul de mântuire pentru omenire, Dumnezeu Fiul este acela care a aplicat, care a dus planul de mântuire la îndeplinire, care a acceptat să se jertfească și să moară pe cruce, iar Dumnezeu Duhul Sfânt este acela care aplică mântuirea în vremurile noastre. Dumnezeu Tatăl desigur este în cer, Dumnezeu Fiul a fost cu noi și s-a înălțat și Duhul Sfânt este pe pământ. Și Duhul Sfânt a fost încredințat cui? Bisericii. Tu ești Petru, îi spunea lui Iisus Hristos lui Petru, adică tu ești Petru și pe această mărturie, pe această piatră, pe mărturia lui Iisus, pe mărturia lui Petru că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, voi clădi biserica Mea și porțile locuinței morților nu vor clătina, nu vor birui. E, Duhul Sfânt este acela care este în biserica lui Dumnezeu și este metoda lui Dumnezeu pentru a se arăta lumii. Desigur, nu mai este Iisus Hristos cu noi în trup, ar fi fost foarte frumos să-L avem cu noi. Dar ceea ce și mesajul pe care Dumnezeu îl are pentru biserică Lui este că Duhul Sfânt este în lume. Duhul Sfânt este în biserică și dacă Hristos nu mai este în trup, nu contează, nu are un trup Hristos. Are milioane și milioane de trupuri în întreaga lume. Creștini care acceptă să se lase folosiți de El, care se dedică lui Dumnezeu, care vin și se jertfesc înainte lui Dumnezeu și spune, ia mâinile și picioarele și resursele și tot ce am și tot ceea ce sunt și fă din mine ceea ce dorești. Ăsta este Dumnezeul nostru. Și El investește și cheltuie și este gata să lucreze cu biserica Lui. Și dorește să lucreze, este voia Lui să lucreze cu biserica Lui. Biblia ne spune că voi sunteți o seminție de preoți, un neam sfânt, chemat să faceți ce? Să vestiți lucrările minunate a lui Dumnezeu. Avem ca biserică un mandat clar pentru această lume. Ei, dacă începem din nou să medităm asupra cine este Dumnezeul nostru, dacă începem din nou să ne punem inima să îl căutăm, să-l descoperim pe el, să ne dăm seama cine este el. Vom ajunge la un moment dat la concluzia că Dumnezeu este un Dumnezeu atotsuficient, un Dumnezeu care și este însuși sine de ajuns. Vom ajunge la concluzia că Dumnezeu este un Dumnezeu independent, care nu are nevoie de nimeni să-L învețe, să-I spună ce și cum să facă. Și vom da seama că avem un Dumnezeu care nu se schimbă, slăvit să-I fie numele Lui. Așa că dacă Dumnezeul acesta care nu se schimbă, prin Iisus Hristos a schimbat lumea, eu cred că El dorește în continuare să o schimbe prin noi, să lucreze prin biserica sa și dorește ca cât mai mulți oameni să ajungă la cunoștința adevărului, să fie atrași înspre El. Haideți să ne rededicăm Lui, dacă vreți, în rugăciunea care ne mai stă înainte la încheiere, pe lângă cauze. Și spunem, Doamne, dacă până acum nu ne-am dat seama cu cine ne-am legat, cu cine ne-am încurcat, cu cine o avem de face, ajută-ne ca din ziua de astăzi să ne deschidem mintea, să ne lăsăm prelucrați de cuvântul Tău, este clar, și să înțelegem cine ești Tu, Doamne. Și înțelegând cine este El, desigur am putea să fim egoiști și să luăm acest adevăr pe care Dumnezeu îl descoperă și să-L închidem în camera noastră, dar atitudinea corectă față de cunoașterea lui Dumnezeu este că atunci când El îți descoperă ceva din El, îți arată ceva din natura Lui, tu nu poți să rămâne același, tu trebuie să pui în acțiune, în aplicare ceea ce ai descoperit despre El. Mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze inimile noastre și să ne dea puterea să cunoaștem mai mult și mai mult din El. Amin.